Star FM News.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuhu. Kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisiyaal qodobada aad warka dhuhurnimo ku maqli doontaan waxa kamida. Gaarisa macaan lagu xukumay 35 sano oo xabsi ah. Xisbiga KUP oo sheegay in talaabo anshax la marin doono xilibaanka Comfort Bokot. Iyo 3 ruux oo ku geeriyootay qarax ka dhacay gobolka Galguduud ee Soomaali. Kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhageystay la waa dhuhurnimo Isniin ah taariikhdu waa 17 bisha 7aad ee July sanadka 2023 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada Xisbiga Kenya Union Party ayaa bilaabay talaabo anshax looga qaaday qaar ka mid ah xubnaha xisbigan oo ku jira mudanaha deegaan baarlamaaneedka Comfort Bokot ah David Okosing waxa xubnahan lagu eedeeyay inay ka hor yimaadeen xeerarka oo adeegsan ama u dagsan xisbiga gudoomiyaha xisbiga Kenya Union Party ay oo markaas saxaafadda kula hadlay magaalada Kibonguria ee galbeedka Bokot ayaa sheegay in gudiga anshaxa ee xisbiga uu bilaabay talaabo anshax marina oo ka dhanaa mudanaha iyo shakhsiyaadka kale oo xisbigan xubinka waxa uu xilibaanka Comfort Bokot ku eedeeyay talaabada uu ugu biiray dalada ay xisbiga mucaaradka Azimio ku ururinayaan saxiixiye ka dhanaa maamulka madaxweynaha dalka William Ruto waxa uu sheegay in xisbiga Kenya Union Party uu taageersan yahay maamulka talada wadanka haye ee Kenya Kwanza isla markaasina cidii ka hor timaada go'aankan ay ku xad gudubtay xeerarka uu yaala xisbigan
ikiwa yeye ametofautiana na sisi kwa ajili ya kusema hawezi kuungana na chama hiki cha Kenya Kwanza basi sisi hizo tutahandle sisi wenyewe tutahandle ndani ya chama tujue kwa nini yeye mwenyewe na naibu wa chama mwenzake kwa pamoja na sisi wale wa NEC wote 12 wako pamoja na sisi National Executive Council Organizing Secretary wote wako pamoja na sisi na tulikubaliana wote tunaenda njia hii kwa sababu ya mahitaji zake mwenyewe za kibinafsi ndio anafanya hivi tu na tunamuelewa
Maamulaha iskuulka Mwangaza Hussein Ali iyo macalin kale ayaa maanta maxkamadda magaalada Garissa waxay ku xukuntay 35 sano oo xariga kadib markii lagu helay inay faraxumeeyeen arday waxa xukunkan lagu riday shakhsiyaadkan soo dhaweeyay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyadoona qoyska xukunsanayaasha ay sheegeen inay raacfaan ka qaadan doonaan
The accused is hereby sentenced to 35 years imprisonment in custody.
Sasa mimi naona hiyo haki umetandika. Nimefurahi sababu ilikuwa mimi siku tarajia hata hiyo haki wanafanya namna hii sababu watu wanasema Kenya hakuna nini haba hakuna adala. Huyo jamaa wanasema mimi niko na pesa. Hiyo nitatumia pesa hata akikataa maslahi natumia pesa yangu iko na pesa. Hiyo sasa mimi nimekataa. Mimi nasema hata kama unatoa pesa mimi ningoja tu hiyo mahakama vile wanaamua.
Eh kabisa mahakama imefanya haki na tumefurahia sana maamuzi ya mahakama ya leo. And kwa ajili mambo ya kufanya dhulma kwa watoto imezidi sana Garissa na sisi kama mashirika ya serikali tumefurahia sana hukumu ya mahakama leo kwa ajili sisi ile kitu imekuwa chango kubwa kwetu ni mambo ya maslaha watoto wakidhulumiwa wasichana vijana wakidhulumiwa wa Somali wanaenda kwa ile heri ya maslaha lakini leo inaonyesha kwamba mahakama inafanya haki na sasa ni mzuri sana kwetu na tunataka wananchi wa Garissa watoto wakidhulumiwa vijana na wasichana wajue ya kwamba kuna haki wakuje mahakama na watafute haki kwa mahakama
Mary Wanyonyi ayaa maanta loo daariyay inay noqoto gudoomiyaha cusub ee gudiga hoontaynta waa qoodaynta daqliga ee CRA waxa haweeneydan xarunta maxkamadda ugu sareysa wadanka ee Supreme Court ee magaalada Nairobi ku dhaarisay madaxa cadaalada dalka garsoore Martha Koome haweeneydan ayaa noqonaysa gudoomiyihii saddexaad ee gudiga CRA waxay xilkan kala wareegtay Jana Kiriangai oo howlgab ah noqotay bishii labaad ee sanadkan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa Mrs. Wanyanyi u magacaabay gudoomiyaha CRA bishii shanaad ee May ee sanadkan waxa xilkan kula tartamay Thomas iyo sidoo kale Felicity waajib ka saaran gudiga CRA ayaana ah qaabka ay dawladda dhexe iyo sidoo kale ismaamulada si siman ugu qaybsan karaan daqliga wadanka soo galo dowladda Senegal ayaa meesha ka saartay dul ku galka lagu xiro dadka sita baasaboorka caadiga ee Kenyaanka arrintan ayaa daba socotay go'aankii Kenya meesha uga saartay fiisaha dal ku galka ee dadka haysta baasaboorka Senegal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee dalka Dr. Alfred Matua ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ayuu heshiiskani ku tilmaamay talaabo weyn oo loo qaaday oo la qaaday oo dhinaca horumarinta isdhexgalka gobolka iyo dhaqdhaqaaqa xorta ee gudaha Afrika ah tan ayuu sidoo kale ku tilmaamay inay qayb ka tahay dadaalada lagu fududeynayo isku socodka dalka dalxiiska kala gudbinta badeecooyinka iyo bixinta adeegyada ee xaaladda Afrika waxa uu sidoo kale isafgaradkani qayb ka kobcinta ganacsiga u dhaxeeya labada dal iyo fursadaha waxbarasho ee muwaadiniinta labada dal isafgaradkan ayaa la gaaray kadib kulan magaalada Nairobi ku dhaxmaray madaxweynaha dalka William Ruto iyo dhigiisa Senegal Badr lagu magacaabo Gilbert ayaa xurriyadiisa dib u helay kadib markii lagu waayay shan dacwadood oo laga soo gudbiyay waxaa lagu soo oogay shan dacwadood oo ah inuu xaday shan caruur ah oo da'doodu ka hooseyso 14 sano jir intii u dhaxeysay sanadihii 2002 ilaa 2004 oo markaasii dabcan lagu helay guri lagu magacaabo Mountain View garsooraha sare ee maxkamadda Milimani ayaa go'aamiyay in xeer ilaalintu ay ku guuldareysatay cadeymaha ka dhanka ah baadarigaasi baadarigan ayaa 4 bishii Agoosto ee sanadii 2017 laga soo tarxilay Ingiriiska isagoona la soo basaafuriyay Kenya si uu u wajaho dacwada loo haysto ee ka dhanka ah arrinta lagu soo oogay ee ah in markaasii uu ilaa iyo caruur gaaraysa shan caruur ah
97.3 Star FM wajeer iyo habaasweyne
iminkana Soomaali wasiirka beeraha iyo sidoo kale waraabka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta soo agaasimay shirweyne markaasii looga hadlayay tubaha qaran ee ku wajahan hanaanka dib u dhiska nidaamyada cuntada ee Soomaaliya shirweynahan ayaa waxaa daafuray wasiirka wasaaradda beeraha iyo sidoo kale waraabka ee Soomaaliya Ahmed Madobe Nuno waxaana wasiirku mahadceliyay wakiilada ka socday gobolka Igaad gobol erahde Global Network Against Food Crisis iyo sidoo kale HDB oo iyaga ka qayb ka ahaa shirkaasi Wasiir Ahmed Baashi ayaa sidoo kale dhankiisa dul istaagay dadaalada wasaaradda beeraha ee ku aadan dardargelinta heegsiga qaran iyo sidoo kale dib u dhiska nidaamka cuntada waara kaasi oo adkaysi leh sida la sheegay loona dhan yahay shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 bari waxaana jiri doona doodo badan oo ku aadan caqabadaha iyo sidoo kale fursadaha hanaanka dib u dhiska nidaamka cuntada waxaana markaasii dabcan lagu wada shirkaasi markuu soo gabagaboobo in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha la isku afgartay Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliyeed ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in maalinta Arbacada uu jiro kulan wadajir ah oo yeelanayaan labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya Marwa Sacdi Yasiin Haaji ayaa arintani shaaca ka qaaday
Ajendahan waxa weeye oo qaybinta xeerka qoondada ku noqoshada miisaaniyadda 2023 marka waxa kale oo rabaa inaa idin la socodsiiyo maalinta arbacada ah waxa jira kulan wada jir ah oo labada gola ah hadii Ilaahay idmo marka intaas baan rabnaa maanta in qaybintaas iyo in ajendaha la idin la socodsiiyo intaa baa jira aad iyo aad aan mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa maanta wixii ka bilowday in ajenda buuxa oo qorshaysan aan la imaan doono aad iyo aad aan mahadsan tihiin
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Caasimada ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sulub Ahmed Farriin iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Ahmed Diiriye Yabo ayaa kulan ku saabsan dardaaran iyo dhirigelin la qaatay saraakiisha iyo ciidanka booliska oo xil saaran ilaalinta sugidda amniga ee xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar kulankan oo goobjoog ka ahaa taliyaha cusub ee ciidanka ee birmadka booliska Soomaaliyeed ayaa duqa Muqdisho Madale iyo taliyaha ciidanka Soomaaliyeed waxa ay fareen ciidanka ay kulanka la qaateen inay muujiyaan feejignaan dheeri ah gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ayaa ku bogaadiyay ciidanka sida dhiirranaanta leh oo ay markaasii la sheegay inay uga hortageen weerar ay kooxda Al-Shabaab 22 Janwaari sanadkan ku soo qaadeen xarunta gobolka Banaadir amaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid wanaagsan inkastoo jumcihii la soo dhaafay uu qarax ismidaamin ah ka dhacay guri ku yaala xarunta wasaaradda Gaashaandhigga waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil iyo askar ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in bisha December ee sanadka dambe uu dalka ka baxayo askariga ugu dambeeya ee ciidanka nabad sugidda u jooga Soomaaliya ee ATMIS la taliyaha amniga qaranka Hussein Macallin oo ka qayb galay barnaamijka dood ah oo ka baxay Twitter Space-ka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in sida qorshuhu yahay 3000 ugu dambeeyay ciidanka ATMIS ay dalka iskaga bixi doonaan 30 December ee sanadka dambe sida heshiisku u ahaa la taliyaha madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ka bixitaanka ATMIS kadib ay dawladda u diyaar garowday sidii loo wareegi lahayd guud ahaan amniga Soomaaliya waxaana tilmaamay in dawladda sidoo kale ay gabagabo marsiinayso howlgalka dhana kooxda Al-Shabaab oo markaasii uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed sidoo kale waxa uu sheegay la taliyaha madaxweynaha in ay meel fiican maraysa arinta cunuqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya uu sheegay in ay meel dhamaad ah marayso November sanadkan ay soo dhamaan doonto taa oo dawladda Soomaaliya u fududeyn doonta in ay saanad military ee soo dajisan doonta isla markaasina dawladda Soomaaliya ay keensan karto saanad military wixii markaasii ka dambeeyay Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa kormeeray xero ay ku jiraan ciidamada boolis military oo ku taala deegaanka Jazeera waxa uu gudoomiyaha ciidamada uga digay dhaca dhulalka maadaama ay leeyihiin dad shacab ah
waxaan uga digaynaa horta marka koowaad cid kasta oo ku shaqadaasi ilo kula jirta in ay ka digtoonaadaan oo cid aan ku qabanana aan la tiigsan doono dhanka cadaaladda een sidoo kale dadka ayagana lagu gaaday barnaamijyadaasi lagu sameeyayna waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan aysan marnaba aysan qaadanin barnaamijyadaasi iyo dokumentigaasi been abuurka ay Cabdulashideeya ama suuq mudo lagu bixinayo sidoo kale waxaa jiraan in database oo Koonfur Galbeed guud ahaanteeda ay sameysay oo ah sawirloga rasmiga ee Koonfur Galbeed dowlad goboleedka ay rumaysan tahay kaasoo leh database rasmiya oo xogtiisa ay ku keedsan tahay meel walba la tagay iyo waqti walba ay noqotana la heli karo midaas ayaa dawladda Koonfur Galbeed ay go'aan ku gaartay inuu qof walba u qaato ayadoo ay ugu horeeyso deegaanada laga bilaabanayo ugu horeeyso degmada Afgooye oo mar hore ay hore uga bilaabatay deegaanka Jasiirada oo hoostago marka waxaan doonayaa qof walba oo doonayo inuu sharci rasmi ah u sameesto inuu kaga qaato in deegaanka Jasiirada in maamulkiisa uu la xiriiro kadibna maamulkii in magaalada Afgooye ee degmada Afgooye toos loo xiriiro halkaasina uu iska diiwaan geliyo database ayadoo ku jirto ee naqshada rasmiga ah ee leedahay
sidoo kale waxa uu markaas saraakiisha ku aamanay sugida amniga maadaama dawladda Soomaaliya uu sheegay inay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab
waxaan idinka mahadcelinaynaa amniga aad sugeysiin dadaalka aad wadiin howlgallada aad sameynaysiin ixtiraamka iyo tixgelinta aad shacabku haysiin intaas kadib ciidan mar walba dhibaato ayaa ka dhacda laakiin dhibaatada ciidanka ka dhacda waxa mas-uuliyadeeda ugu sarreysa leh waa taliyashooda ciidan la xumaadaa la yiri balse taliyahooda xumaada marka taliyalka had ilaa haddarta waa noo ammaanin yihiin laakiin waxaa idinkula dardaarmaynaa inaad amnigaas sii adkaysaan ixtiraamka aad dadku u haysaan aad sii adkaysaan aysan dhicin laalaabka kale oo ciidamada lagu aqoon jiray oo ay ka mid yihiin in dadkii lagu soo laabto in maamulka hawshii uu qaban lahaa oo mas-uuliyaddii uu lahaa inay ciidamada ay ka shaqeeyaan oo ay ka mid tahay dhulalkii in ay ciidan faragelinayaan oo leeyihiin dhulkan hebel askale hebelaan u fulinayna ciidan layaan la arkin waxa mas-uuliyadda idin saaran waxay tahay amniga markaad sugtiin in aad maamulka deegaanka aad la shaqeysiin maamulkaasi heer deegaan heer degmo ayuu xiriir leeyahay heer gobol ayuu xiriir leeyahay ilaa heer dowlad goboleedka laga gaaro ilaa dawladda Koonfur Galbeed laga gaaro intaas ayaa xiriir wada leh xiriirkaas ayaa adinka la idinka rabaa inaad la shaqeysiin oo silsiladaasi wixii go'aana wixii maxaa lahaa dowladnimadaasi ku saabsan ee go'aan soo gaarto fulinteeda adinka la idinka rabaa
taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Aadan ayaa gaaray degmada Galcad ee bariga gobolka Galgaduud kaasi oo dabcan fasir waa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ayaa kormeeray fariisimaha ciidanka isagoo halkaas kula kulmay saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka xoogga waxa uuna ka dhageystay warbixin la xiriirro xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka taliyaha ayaa ciidanka ku amaanay guulo uu sheegay inay ka gaareen howlgaladii ugu dambeeyay ee markaas ku aadan la wareegitaanka deegaano deegaanadaasi ka tirsan waxaana sheegay inay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee dagaalka dhana kooxda Al-Shabaab qarax geystay qasaare dhimasho ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceel Hele oo u dhow markaas degmada Galcad ee gobolka Galguduud waxana qaraxaas ku dhintay 3 dhalinyaro oo qaraabo ah goob joogayaal ayaa warbaahinta Soomaaliya u sheegay in qaraxa miinaha dhulka lagu aaso uu haleelay dhalinyaro saarneed mootada labada lug leh ee markaas faganta looga yaqaan Soomaaliya waxana halkaas ku dhintay 3 dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray Yaasiin Xasan Shirwa Maxamed Shariif Umar iyo sidoo kale Geedi Maxamed Afrax mid ka mid ah heelada dadka qaraxa ku dhintay oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in 3 dhalinyarada ay geeriyooday mid ka mid ah uu qaraabo salaan u tagay gobolka Galguduud isla markaasina uu dhawaan safar u ahaa dalka Koonfur Afrika ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday meedadka dhalinyarada qaraxa ku geeriyooday kuwaas oo lagu aasay deegaanka ka tirsan gobolka Galguduud markana dhigistayaal caalamka ayaanu gudbeynaa iyo qodobadii ugu dambeeyay dhanka iyo ruushka waxaa markaas la soo wariyay in ay gooday isku socodka buundo markaas dabcan uu gooyay qarax dhacay saakay xilliyadii hore isku socodka dadka iyo gaadiidka buundada Crimean ee isku xirta jasiiradda iyo gobolka Krasnodar ee dalka Ruushka ayaa la joojiyay iyadoo ay soo baxayaan warar sheegayo ee qaraxyo sarkaal Ruushka ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhinteen xaalad degdeg ah oo ka dhacday buundadaasi iyadoona uu dhaawacmay hal cunug Ukraine ayaa sheegtay in dhacdadan ay noqon karto fal daandansiya oo ka dhana Ruushka qodobkaasi dibadeed ee erahda intaanan soo gabagabeynin dhigisyaal madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa amar ku bixiyay in la sameeyo gurmad degdeg ah iyo dadaal ah dib u soo kabasho kadib markii maalmo ay socdeen roob mihiigaan ah oo sababay fatahaado iyo dhulgo ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof 13 ayaa maanta meedadkooda laga helay Marinbiyood ku yaala bartamaha magaalada Jeonju ee waqooyiga gobol ka mid ah gobolada dalkaasi madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo dhawaan safar kaga soo laabtay dalka Ukraine ayaa masuuliyiinta ugu baaqay inay sameeyaan gurmad degdeg ah si loo samato bixiyo dhibanayaasha uu saameynta ku yeeshay fatahaadaha roob